бачення.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Спостерігачі вказують на обережний тон представників НАТО в Тбілісі.
Despite the difficult situation, we expect Georgia to firmly stay the course of democracy and reform.
Політична криза в Україні не перешкода для ПДЧ, а навпаки, вважає міністр закордонних справ Володимир Огрисько.
Ми обговорювали енергетичні, обговорювали візові, обговорювали питання взаємодії в галузі зовнішньої політики.
Прем'єр Чеської Республіки хоче бачити Україну у Європейському Союзі.
Україна є земля, яку хочемо, аби була земля європейська.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Перші кілька гарячих новин з України. У Верховній Раді зареєстрували проєкт держбюджету на 2009 рік. Законопроєкт вніс Кабінет міністрів України. Згідно з цим документом, доходи державного бюджету України на 2009 рік становитимуть трохи більше, ніж 288 мільярдів гривень, а видатки будуть перевищувати надходження на 4 мільярди. З деяких джерел планується покривати дефіцит бюджету, поки що не повідомляли. Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк завтра збирається оголосити про розпад діючої коаліції. Про це він оголосив на засіданні Погоджувальної ради. Раніше сьогодні з'явилися повідомлення про можливе входження до коаліції блоку Володимира Литвина. Лідер блоку підтвердив, що переговори велися, але спростував заяви про їхнє завершення. Зі свого боку, голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко заявив, що блок Юлії Тимошенко не зацікавлений у відновленні коаліції.
На жаль, фракція нашого «Україна народна самооборона» протягом 10 днів, відведених регламентом, не отримала жодних чи офіційних, чи неофіційних пропозицій з боку партнерів із блоку Тимошенко щодо свого повернення до коаліції.
Заявив В'ячеслав Кириленко. Запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС залежить від того, коли Україна виконує необхідні критерії. Про це повідомив Радіо Свобода міністр закордонних справ України Володимир Огрисько, перебуваючи з візитом у Брюсселі. Детальніше далі у програмі. Європейський Союз готовий розмістити спостерігачів у Грузії. На початку жовтня 200 представників ЄС мають зайняти позиції в буферних зонах, які Росія створила біля Абхазії і Південної Осетії. Міністр закордонних справ ЄС, які засідали сьогодні в Брюсселі, заявили, що вирішать пізніше, чи поїдуть спостерігачі до Абхазії та Південної Осетії. Росія погодилася на розміщення європейських спостерігачів в рамках мирної угоди, яку схвалили за посередництва ЄС. Але дотепер Москва була проти того, щоб представники ЄС мали доступ до Абхазії і Південної Осетії. Тим часом сьогодні Європейська комісія оголосила про те, що надасть Грузії півмільярда євро на відбудову після конфлікту з Росією. Переговори про нову угоду між ЄС та Росією можуть розпочатися вже наступного місяця, заявив сьогодні голова зовнішньополітичного відомства Франції Бернар Кушнер після засідання Ради Євросоюзу. Водночас він висловив сподівання, що президент Дмитро Медведєв дотримається своїх обіцянок про виведення військ із Грузії. Позачерговий саміт Європейського Союзу, що відбувся 1 вересня у Брюсселі, тимчасово заморожено переговори з Росією стосовно нової угоди про співробітництво. Європейські та азійські фондові біржі відгукнулися сьогодні падінням, реагуючи на різкий обвал, що стався на фондових ринках у Сполучених Штатах, де один з найбільших американських банків Lehman Brothers зазнав мільярдних збитків в результаті іпотечної кризи у США. Раніше сьогодні стало відомо, що Банк Америки купить інвестиційну компанію Merrill Lynch. Президент США Джордж Буш висловив сподівання, що в майбутньому американський ринок оздоровиться.
У короткотерміновій перспективі корекція на фінансових ринках може бути болючою і для людей, які турбуються про свої інвестиції, і для працівників залучених компаній. Але в довготерміновій перспективі я певен, що наш фінансовий ринок є гнучким і зможе дати раду цим змінам.
Заявив сьогодні Джордж Буш. Центральні банки у Сполучених Штатах і Європі сьогодні переказали мільярди доларів на грошові ринки, щоб дати можливість банкам продовжити кредитування і попередити подальші фінансові потрясіння. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. ефірі «Європейська свобода». Сьогодні президент Грузії Міхаїл Саакашвілі зустрів послів НАТО, членів Північно-Атлантичної ради, що прибули до Грузії для участі в роботі комісії НАТО «Грузія». На тлі попередніх подій це виглядає явною підтримкою Грузії з боку Заходу. Але спостерігачі схильні вважати, що сьогоднішні заклики президента Грузії на початку засідання комісії про надання його країні плану дій щодо вступу до Альянсу навряд чи будуть реалізовані Брюсселем у найближчій перспективі. Це стосується, вірогідно, і України. Оглядачі вважають, що обережна політика НАТО щодо зближення з Грузією і Україною викликана небажанням таких країн, як Франція та Німеччина, загострювати стосунки з Москвою. Далі про це в матеріалі «Радіо Свобода».
Вже з кінця минулого тижня неофіційно курсує інформація, що ситуація щодо ПДЧ для України і Грузії сьогодні навіть гірша, аніж у квітні в Бухаресті. Хоча сам факт проведення засідання комісії Грузія-НАТО в Тбілісі розцінюється вже як відкрита підтримка Грузії. Це, звичайно, викликає невдоволення в Москві. Це висловив посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін, який намагався від Брюсселя відкликати засідання комісії Грузія-НАто в грузинській столиці.
Ми просимо,
щоб НАТО утрималося від відвідин Грузії на високому рівні, тому що це інтерпретується керівництвом у Тбілісі як повна політична і моральна підтримка Саакашвілі особисто.
До того ж, у п'ятницю російський президент Дмитро Медведєв заявив журналістам Франс Прес, що він жодної секунди не сумнівався щодо нанесення удару по Грузії, якби вона навіть у серпні вже мала план дій щодо членства в НАТО. Тому сьогодні в НАТО роздумують над статтею 10 договору про створення організації, де йдеться про запрошення до Альянсу насамперед тих європейських держав, які мають можливість розвивати принципи договору і внести свій вклад у безпеку Північно-Атлантичного регіону. Тому, мабуть, заява генсека НАТО Яап де Хоп Схефера у Тбілісі була обережною.
Незважаючи на складну ситуацію, ми очікуємо від Грузії твердої прихильності курсові на демократію і реформи. Відданість цим фундаментальним цінностям є суттєвим для Грузії на її шляху до євроатлантичної інтеграції.
Схефер Тбілісі ще раз засудив дії Росії в Грузії як непропорційні і закликав Москву виконувати 6 пунктів цього плану щодо врегулювання в регіоні. Відомо, що Росія мала б вивести упродовж 10 днів свої війська з так званих буферних зон в Грузії після прибуття сюди 200 європейських спостерігачів, що було сьогодні вирішено на саміті ЄС в Брюсселі. Але Росія категорично відмовляється виводити понад 7 тисяч своїх військ з Південної Осетії і Абхазії, що розкритикував напередодні генсек НАТО, назвавши це важким для сприйняття на Заході. ЄС також ухвалив надати Грузії фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро. Хоча президент Грузії Міхаїл Саакашвілі вкладав сьогодні у Тбілісі у свої слова про прискорення курсу до НАТО більший зміст, аніж благі наміри деяких членів Альянсу.
Я сподіваюся, що в наступні два дні ми будемо вперто працювати і разом демонструватимемо, що Грузія, моя держава, твердо стоїть на шляху прискореної інтеграції в євроатлантичну родину.
Грузинські політики намагаються переконати Захід, що будь-яке відкладення питання про вступ Грузії до Альянсу буде підштовхувати Росію до агресивних дій на пострадянських теренах для реалізації своїх неоімперських планів. Для багатьох грузинів цей візит НАТО до Тбілісі може стати втратою очікувань. Студентка з Тбілісі, 28-річна Софіко, каже з цього приводу. Ми стали жертвою. Це могло статися з будь-якою маленькою державою. Коли великі держави ділять владу, малі держави стають жертвами цього. Цього разу такою жертвою стала Грузія.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Країни Північної Європи, Балтії та Польщі вже давно показали себе своєрідними адвокатами України на її шляху до європейської інтеграції та наближення до НАТО. Доброю традицією вже стали неформальні зустрічі голів зовнішньополітичних відомств цих країн для обговорення ситуації у стосунках між Євросоюзом та Україною. Діалог, що відбувся у Брюсселі, торкався також відносин з Росією, української внутрішньополітичної кризи, енергетики та безвізового режиму. Деталі в інтерв'ю кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміці з міністром закордонних справ України Володимиром Огриском.
Пане міністре, навколо чого точилися дискусії з європейськими колегами на зустрічі в Брюсселі?
Сьогодні ми зупинилися на таких ключових моментах. Ми обговорили нашу спільну роботу після Паризького саміту, який щойно відбувся, я маю на увазі саміт Україна-Європейський Союз. Ми обговорили ситуацію в Грузії, і ми обмінялися думками стосовно нашої майбутньої співпраці. Ми серед таких чутливих тем обговорювали енергетичні, обговорювали візові, обговорювали питання взаємодії в галузі зовнішньої політики.
Чи могли б ви зупинитися детальніше на питанні безвізового режиму, адже мова йде про перспективи, яких очікують багато українців?
Справді, вони стосуються кожного українського громадянина. Що нам потрібно для того, щоб просунутися вперед? Нам потрібно чітко зрозуміти, які критерії Україна повинна виконати для того, щоб сказати, дорогі колеги, сьогодні Україна готова до введення безвізового режиму з Євросоюзом. Ми домовились, що вже в жовтні місяці збереться перша робоча група, яка почне процес підготовки оцих критеріїв, які нам необхідно виконати.
Так, але в документі, підписаному Україною та Євросоюзом в Парижі, говориться про безвізовий режим в довгостроковій перспективі.
Наше спільне бачення цього слова «довгостроковий» полягає в тому, що чим швидше Україна буде готова до виконання цих критеріїв, тим швидше візовий режим буде реальністю. Отже, це залежить від нас. Якщо ми зробимо це за рік, за два, за чотири. Тобто довгостроковість – це не десятиліття, це рік, два, три, але це все залежить від того, наскільки ми будемо ефективними. Отже, ми домовились, що ми будемо активно співпрацювати. Деякі з колег прямо сказали, що ми готові поділитися з вами своїм досвідом, ми готові допомогти вам, щоб ви не робили наших помилок. І ми це сприймаємо як просто величезну нам допомогу. Тобто ми не підемо по хибному шляху, а будемо йти по такому, який приведе нас до результату.
Якщо говорити про майбутнє, то, на вашу думку, як вплине нинішня політична криза в Україні на надання їй плану дій щодо членства в Північно-Атлантичному альянсі у грудні?
Ну, ви знаєте, тут ми про майбутнє говорили менше, тому що темою була саме європейська проблематика. Я не думаю, що ці кризи, хоча я думаю, що ми зможемо знайти справді демократичний шлях подолання всіх цих проблем, можуть у якийсь спосіб загальмувати наш процес. Якщо йдеться про те, що ми вирішуємо це питання демократично, якщо ми ще раз підтверджуємо, що Україна є демократична країна, яка всі свої внутрішні протиріччя вирішує нормальним чином, то хіба це перешкода для того, щоб стати членом НАТО чи отримати зараз цей ПДЧ? Я думаю, що це навпаки є ще одним свідченням того, що українська держава вже навчилася всі свої внутрішні конфлікти вирішувати таким чином, щоб це не ставало предметом занепокоєння у інших. Так що я оптиміст, як завжди.
Міністр закордонних справ України Володимир Огриско в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні розпочинається візит в Україну прем'єра Чеської Республіки Мірека Тополаника. В Україні чеський політик вже бував, причому перші поїздки пов'язані з періодом, коли Тополаник ще був підприємцем. Тоді бізнесові інтереси привели його до Києва, Львова, Дніпропетровська, Луганська. У ролі голови уряду Мірек Тополаник приїжджає в Україну вперше і не приховує, що для Чехії співпраця з українськими партнерами є важливою складовою у розбудові економіки і системи безпеки у Європі. Про це більше в інтерв'ю, що його чеський прем'єр дав Радіо Свобода напередодні візиту. У Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Якою ви нині бачите Україну?
Ten vývoj je velmi kontroverzní, není jednoduchý. Musím říct, že na západě...
Розвиток в Україні бачиться мені суперечливим. Він непростий. Країна ментально поділена. На заході України справді люди виставляють у вікнах портрети Тараса Шевченка. Ну а на сході ще й нині можна побачити Леніна. Можливо, це трохи спрощений погляд. Це й питання про те, хто більше розмовляє українською, а хто російською. Але ця лінія поділу міняється. Сьогодні вже переважають економічні інтереси. Вони тут дуже сильні. Політика в Україні під дуже сильним впливом бізнесу.
Політика є, самозрежно, годня облівнювана бізнесом.
Який маршрут вашої нинішньої поїздки? поїздки в Україну.
Навштівим, кромě Києва, навштівим і Донецьк, де сам ще не був.
Крім Києва, я відвідаю Донецьк, де я ще не був. Моя поїздка до Донецька цілеспрямована. У Донецьку минулого року ми відкрили генеральне консульство, тобто тепер воно є у Львові й Донецьку. З Україною в нас взагалі багато спільного. І це не тільки той факт, що в Чехії нині офіційно працює 127 тисяч українських громадян. До речі, ми плануємо зараз запровадити так звані «зелені карти», які б спростили легальність непрацевлаштування іноземців, щоб не було принизливих умов праці без соціального і медичного страхування.
Потупне без соціального здравотнього поїщення.
Враховуючи факт, що 1 січня 2009 року Чехія перебирає головування в Європейському Союзі, на яку підтримку може розраховувати Україна у своїх прагненнях вступу до ЄС і НАТО?
Смай протагоністи зараження України в рамці Білої книги візової політики.
Ми ініціюємо дії, щоб внести Україну до так званої Білої книги держав із безвізовою політикою. Ми також виразно підтримуємо євроатлантичні і європейські прагнення України. Для нас Україна історично дуже близька. Наші країни справді близькі. Але правда й те, що Україна під час свого перебування у складі Радянської імперії віддалилась від Європи. Недавно листом від нашого міністра закордонних справ Карла Шварценберга до ООН ми підтвердили, що підтримуємо визначення Голодомору 1930-х років геноцидом.
Коли можуть громадяни України розраховувати на безвізовий перетин кордону?
Ми хочемо, щоб ті землі, як Україна, мали.
Ми хочемо, щоб такі держави, як Україна, мали у межах шенгенського простору спрощені умови пересування. Однак це залежить не тільки від нас. Ми вже заявляли, щоб українці, а також громадяни Білорусі, платили за візи менше. Це складне рішення, бо ми належимо до єдиної шенгенської зони. У цілому візова проблема є частиною міграційної політики. Чехія зацікавлена в залученні легальних працівників. Для них ми хочемо спростити правила працевлаштування. Чехія належить до головних країн у Шенгені, які цього домагаються.
Переднім замім в рамці того сполеченстві, яке ото усилує.
Прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополаник в інтерв'ю для Радіо Свобода напередодні його візиту в Україну. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кількість угорських миротворців у Косові побільшала і надовго.
Ми перебрали керівництво змішаним батальйоном миротворців чисельністю в 700 осіб, із яких 400 осіб – угорці.
Миротворча англійська – такий проект реалізує Британська Рада в Україні.
Проект, який розпочався на прохання уряду України. Нашою метою є покращення володіння англійською мовою українських військовослужбовців.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед головних тем, що їх порушують європейські газети, залишається ситуація на Кавказі та наслідки російсько-грузинського конфлікту, зокрема для України. Сьогодні німецька преса надала слово політикам. Голова комісії з питань зовнішньої політики німецького Бундестагу Рупрехт Поленц в інтерв'ю газеті «Вестфалішен Нахріхтен» застеріг від поширення нового російського впливу на Україну. Разом з іншими німецькими депутатами цей християнсько-демократичний політик минулого тижня здійснив інформаційну поїздку до Росії, Грузії та України. Поленц із занепокоєнням вказав на те, що російське генеральне консульство видає українським громадянам у Криму російські паспорти, так, як це відбувалося в Абхазії та Південній Осетії. Очевидно, Москва боїться бацили демократії, яка дедалі ближче підступає до російських кордонів, сказав голова комісії Бундестагу з питань зовнішньої політики. Німецький депутат не виключив, що агресія щодо Грузії могла бути лише початком для подальших військових акцій Росії. У зв'язку з цим він виступив за озоблення нової політики відносно Москви. На його думку, її слід розглядати не тільки як партнера, але й в окремих сферах як суперника. І там, де Росія поводить себе як суперник, ми повинні протидіяти Москві, сказав Поленц після поїздки до Росії, Грузії та України. З подібними застереженнями виступила і нідерландська газета «Троув».
За президентства Володимира Путіна Росія перетворилася на авторитарного, агресивного і інколи небезпечного сусіда. На сусіда, що прагне розширити зону свого впливу шляхом, який абсолютно протирічить європейським принципам, згідно з якими країни можуть об'єднуватися тільки добровільно. Написало нідерландське видання і закликало Європейський Союз переглянути свої відносини з Москвою. При цьому, на думку газети «Троув», важливо взяти до уваги, що Росія і після Грузії переслідуватиме агресивну зовнішню політику. Німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» надала слово міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Голова російського зовнішньополітичного відомства скористався цією нагодою, аби закинути Україні так зване безцеремонне використання кавказької кризи, щоб стати на шлях неправильного політичного курсу і приєднатися до НАТО. Далі Лавров закинув Україні, що вона також є відповідальною за трагедію в регіоні, оскільки постачала грузинській армії тяжку військову техніку. Про це, зокрема, писали в понеділок деякі європейські газети. Говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. «Газпром» – це не лише найбільша у світі газова компанія, вона ще й найбагатша. Цей найбільший постачальник газу до Європи водночас є державною компанією, адже трішки більше 50% акцій «Газпрому» належать російському урядові. І саме цей факт багато кого непокоїть, оскільки Москві легко використовувати «Газпром» для політичного тиску. Та чи насправді ця компанія є такою монолітною та міцною? Тему досліджувала Ірина Халупа.
Коли наближається зима, ніхто не хоче дратувати «Газпром», оскільки взимку не хочеться мерзнути. Але і «Газпром» не може зловживати своєю роллю головного постачальника тепла до європейських домівок з однієї простої причини. Цей газ вони мусять продати Європі, бо це їхній головний заробіток. Дві третини «Газпромівського газу» йдуть на вітчизняний російський ринок. А головний заробіток приходить з цієї однієї третини, яку «Газпром» експортує до Європи та Туреччини. Ба більше, цей дохід ще й становить 25% податкового зиску Росії. Автор книги «Майбутнє російського газу і Газпрому», аналітик Оксфордського інституту енергетичних студій Джонатан Стерн, пояснює, що постачання газу для внутрішнього ринку фактично не заробляє значних грошей для Газпрому.
Десь до 2005 року «Газпром» просто втрачав на цьому ринку. І з 2006 року вони почали трішки заробляти на вітчизняному ринку. Їхній дохід повинен зростати протягом наступних кількох років, оскільки ціна на газ піднімається приблизно на 25% щороку.
«Газпром» контролює величезну мережу газопроводів, фактично 150 тисяч кілометрів. Більшість цієї мережі була розбудована за радянських часів, в 1970-80-х роках. Стерн стверджує, що будівництво було прискорене і не відповідає сучасним технічним вимогам. Отож, ці старі газопроводи слід обов'язково поміняти, і якомога швидше. А це дорого. Стерн передбачає, що протягом наступних кількох років «Газпром» мав би витрачати від 5 до 10 мільярдів доларів річно на реставрацію своєї газотранспортної системи. Але це лише одна частина проблем, з якими «Газпром» незабаром зіштовхнеться. Йдеться про те, що «Газпром» не продукує досить газу, щоб повністю забезпечити енергетичні потреби Європи. Старі газові родовища в Російській Федерації зменшуються. Деякі експерти навіть вважають, що вони вже здебільшого використані. Хоча в Росії є потенційні нові родовища, зокрема на півострові Ямал, де їх ще навіть не почали експлуатувати. Експерт Європейської ради міжнародних зв'язків у Лондоні, професор університету Кембридж П'єр Ноель, вважає, що для «Газпрому» це велика проблема.
Ми розуміємо, що вже нині вони не можуть виконати всі свої обов'язки щодо постачання власного газу. «Газпром» мусить імпортувати газ з Центральної Азії, зокрема з Туркменістану, а також від незалежних газових компаній, які не є частиною «Газпрому».
Ноель та Стерн обидва прогнозують, що в близькому майбутньому на «Газпром» чекають скрутні часи.
Європейська свобода.
Контингент угорських миротворців у складі міжнародної військової місії KFOR у Косово збільшився останнім часом до 5000 осіб. Попри те, що ситуація в цьому районі Балкан поступово стабілізується, угорський батальйон може залишитися там принаймні ще на 10-15 років, так вважають військові експерти в Будапешті. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Угорські миротворці разом зі словенцями контролюють у Косово район площею близько 1500 квадратних кілометрів. Переважну частину цього військового з'єднання становлять угорські контрактники. Змішаний батальйон миротворців виконує накази італійського командування. Угорці на цьому західному терені Косово аж ніяк не новачки, адже миротворча військова місія з Угорщини перебуває тут вже 9 років і в подальшому коло обов'язків її тільки розширюватиметься. Говорить міністр оборони Угорщини Імре Секереш.
У цьому новому завданні ми можемо набагато більше зробити для зміцнення миру і розвитку Косова. Ми перебрали керівництво змішаним батальйоном миротворців чисельністю 700 осіб, із яких 400 осіб – угорці.
Міністр переконаний, що присутність угорців важлива для Європи і самого Північно-Атлантичного альянсу. Що ж до нових завдань, то наприкінці 1990-х років угорські військові не розбороняли ворогуючі сторони, а в основному відбудовували шосейні дороги, ремонтували мости і надавали посильну технічну допомогу мирному населенню. Нині специфіка завдань стала іншою, розповідає командир миротворчого батальйону Ласло Монус.
Щоденна служба угорських миротворців полягає в постійній військовій присутності в районі Печ. А саме, ми патрулюємо територію вдень і вночі, встановлюємо контрольні пункти, беремо участь у різноманітних рейдах.
Під час воєнних дій на Балканах на адресу угорських військових нерідко лунали закиди, що вони, мовляв, самоусуваються від небезпечних миротворчих операцій. Однак, на думку Андраша Гавріла, командувача сухопутними військами Угорщини, така критика є несправедливою, тому що впродовж останніх трьох десятиліть ця країна систематично від'їжджає своїх миротворців до гарячих точок планети, у тому числі на Синайський півострів, на Кіпр, на Близький Схід, до Іраку, Афганістану тощо. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Українські миротворці служать під синім прапором Організації Об'єднаних Націй у багатьох країнах світу. Але для того, щоб співпрацювати з колегами-миротворцями, українські сині каски мають знати не лише свою військову справу, але й спільну мову. І їм у цьому допомагає Британська Рада, недержавна організація, яка займається культурними зв'язками Британії зі світом. Докладніше – Світлана Яременко.
Близько 5000 офіцерів Збройних сил України оволоділи англійською мовою завдяки проєкту Британської ради «Миротворча англійська». Серед них підполковник Андрій Яковенко, який виконував миротворчу місію у Лівані та Іраку.
Після закінчення навчання на курсі «Миротворча англійська» я мав змогу відвідати Ліван, де у складі 3-го окремого інженерного батальйону виконував миротворчу місію, був начальником оперативного відділу, і безпосередньо знання процедур та термінології і англійською мовою я зміг організовувати взаємодію з іншими контингентами інших країн, вертолітним загоном і піхотними підрозділами. Це дуже корисний досвід.
Проєкт, в рамках якого він навчався, було започатковано ще у 2001 році у 14 містах, де організували курси та центри самопідготовки.
Миротворча англійська – проєкт, який розпочався на прохання уряду України.
Говорить керівник проєкту Бен Грей.
Нашою метою є покращення володіння англійською мовою українських військовослужбовців. Це допоможе Україні відігравати більш значну роль на міжнародній арені та робити значний внесок у миротворчі операції ООН та надання гуманітарної допомоги.
Миротворець – це військовий дипломат, каже начальник управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Борис Кременецький. Тому відбір до миротворчого контингенту є дуже суворим. Враховують досвід служби, високий рівень освіти, особисті морально-ділові якості, міцне здоров'я, вміння керувати автомобілем в екстремальних умовах та досконале володіння англійською мовою. З часів набуття незалежності Україна підготувала 30 тисяч миротворців, а за 7 років діяльності проєкту 5 тисяч випускників служили у 18 миротворчих місіях в гарячих точках світу. Це Косово, Ліберія, С'єра-Ліоне, Конго, Судан, Ефіопія, Афганістан, Грузія, Придністров'я, Молдова. Зараз проект трансформовано. Тепер навчають не безпосередньо військовослужбовців, а викладачів англійської мови українських військових вищих навчальних закладів. Останнім часом 35 педагогів отримали сертифікат про закінчення міжнародного курсу, а 10 – сертифікат тренерів університету Кембриджа. Міжнародні конференції, тренінги, сучасне обладнання та ресурси Британської ради сприяють професійному зростанню викладачів. Це значно підвищує результат. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.